Velkommen til. I dag skal vi se nærmere på et dokument, du har delt, som hedder At hævde sig med kroppen, når kroppen bliver barnets stemme. Og det stiller jo et ret fundamentalt spørgsmål, synes jeg. Hvad nu, hvis noget af den her allermest udfordrende adfærd, vi ser hos børn, slet ikke handler om at være uopdragen?
Nej.
Men om, at de taler et sprog, som vi voksne måske bare har rigtig svært ved at forstå.
Lige præcis. Det er jo kernen i det. Kilden her tager fat på især udsatte børn og plejebørn, og argumenterer for, at når ordene ikke er nok, eller måske aldrig rigtig har virket, så tager kroppen simpelthen over. Ikke som et angreb, men som et forsvar.
Okay, så vores opgave i dag er vel at prøve at afkode det her sprog, og forstå, hvorfor et barn, der fylder et helt rum med larm, og et barn, der gør sig selv næsten usynlig i et hjørne.
Måske i virkeligheden siger præcis det samme, for kilden lægger jo hårdt ud med den påstand. Nogen hævder sig med ord, andre med kroppen, men at kalde det et sprog, det er altså en ret stærk påstand. Hvorfor ikke bare kalde det adfærd eller en reaktion?
Det er et rigtig godt sted at starte. For det er hele præmissen. Kilden insisterer på ordet sprog, fordi adfærd kan lyde lidt tilfældigt, måske endda formålsløst.
Okay.
Men det her er det stik modsatte. At hævde sig med kroppen er, ifølge kilden, en helt bevidst handling. Måske ikke intellektuelt bevidst, men kropsligt bevidst.
Altså en slags kropslig intelligens?
Ja, på en måde. Barnet bruger sin fysiske tilstedeværelse, sin anspændthed, sin pludselige bevægelser eller sin totale stilstand til at kommunikere noget, der endnu ikke findes ord for.
Grunden er ofte hjerteskærende simpel. Det er et sprog, der opstod, fordi barnets ord måske blev ignoreret, men dets krop, den blev altid set.
Ja, okay.
Et skrig, et fald, et barn, der stivner, det affører en reaktion. En reaktion, som en forsigtig, verbal anmodning måske aldrig fik. Så det er en indlært erfaring. Mine ord er vægtløse, men min krop skaber resultater.
Netop. Det betyder jo så også, at det ikke er et bevidst valg i nuet om at være besværligt. Det er mere som en, en dybt indgroet refleks.
Præcis. Og kilden er meget, meget klar på det punkt. Den siger det helt direkte. Det er ikke et valg, det er en strategi.
Okay.
Forestil dig at vokse op i uforudsigelighed. Måske med voksne, der selv er i kaos eller i rammer, der konstant skifter. Der er ingen, der konsekvent hjælper dig med at regulere dine følelser.
Det er tomrum.
Mest pålidelige redskab. Den kan skabe afstand, når nogen kommer for tæt på. Den kan skabe opmærksomhed, når man føler sig overset. Den bliver simpelthen den eneste bastion af kontrol i en ellers ukontrollerbar verden.
Okay, vent lige lidt. For når jeg hører ordet at hævde sig, så tænker jeg umiddelbart på det her udadreagerende barn. Ham, der skubber i køen, råber højt, tager det største stykke kage.
Ja. Det klassiske billede.
Præcis. Men kilden beskriver, at den her strategi findes i to helt modsatrettede former. Og det synes jeg er en kæmpe indsigt.
Det er det. Og det er fuldstændig afgørende for at kunne genkende, hvad der egentlig sker. Kilden kalder dem for den udadreagerende og den indadvendte hævelse.
Okay. Den udadreagerende er præcis den, du beskriver. Det er barnet, der fylder hele rummet. Det ses som konstant uro. Højt tempo, fysisk dominans, nogle gange endda aggression.
Det er en se-mig-hør-mig-strategi.
Lige præcis. Se mig, hør mig, mærk mig. En strategi, der tvinger verden til at forholde sig til en.
Og den anden er så, det er stik modsat, at forsvinde.
Ja, fuldstændig. Den indervendte hævelse er, når barnet gør sig selv lille, stille og utilgængeligt. Det kan være barnet, der stivner midt i en leg, når en voksen taler til det.
Bliver helt tavs.
Helt tavs. Undviger alt øjenkontakt, trækker sig fysisk væk. Det kan også ligne en form for demonstrativ ligegyldighed. Barnet virker helt upåvirket, næsten apatisk.
Så her hævder barnet sig ved at lukke ned.
Præcis. Det er en du kan ikke nå mig, du kan ikke ramme mig strategi. Det er altså vildt, for set udefra er det jo nat og dag. Den ene adfærd provokerer og kræver handling, den anden vækker måske bekymring eller endda irritation over, at man ikke kan få kontakt. Men kilden siger altså, at budskabet er nøjagtigt det samme. Præcis. Uanset om barnet eksploderer udad eller imploderer indad, så er det nonverbale budskab ifølge kilden fuldstændig identisk. Jeg passer på mig selv lige nu. Wow.
Det er en handling, der skal sikre overlevelse i en situation, der føles truende eller overvældende. Og at forstå det, det er nøglen, der ændrer alt.
Okay, så vi har de her to modsatrettede reaktioner, der bunder i præcis det samme. Men det efterlader mig med et stort spørgsmål. Hvorfor bliver barnet ved med det? Selv når det kommer i nye, trygge rammer hos for eksempel en plejefamilie, hvor strategien måske ikke længere er nødvendig, udefra set virker det jo kontraproduktivt.
Det er det helt centrale spørgsmål. Og for at forstå det, skal vi prøve at se det udelukkende fra barnets perspektiv.
Okay.
Fra den synsvinkel er strategien nemlig uhyre effektiv. Kilden oplister fire grunde, og de er altså værd at dvæle ved. Den første er, at den er hurtig.
Hurtig?
Ja, en kropslig reaktion sker på et splitsekund. Længe før man kan nå at tænke, føle og formulere en sætning.
Det er rent refleks, ikke? Det er amygdala, der kaprer hjernen, før fornuften overhovedet er stået op.
Lige præcis. Det er overlevelseshjernen, der tager over. Den anden grund er, at den er effektiv. Den skaber en umiddelbar reaktion. Folk flytter sig, trækker sig eller giver opmærksomhed.
Den virker.
Den virker hver gang. Barnet får bekræftet, at kroppen er et magtfuldt redskab.
Og den umiddelbare belønning forstærker jo så adfærden. Det er en selvforstærkende cyklus. Hvad er de to sidste grunde?
Eller afmagt, det føler. Kroppen taler for sig selv.
Mm. Og den sidste, som du næsten selv var inde på før, er måske den allervigtigste. Den giver en oplevelse af magt og ejerskab. Den der er tung. For et liv, hvor man har været magteløs, er det vel den stærkeste drivkraft af alle?
Fuldstændig. Kroppen bliver det eneste domæne, det eneste territorium, hvor barnet har uindskrænket kontrol.
Alt andet kan tages fra en.
Alt andet. Ens hjem, ens forældre, ens legetøj. Men ingen kan tage kontrollen over ens egen krop. Så selvom strategien ser selvdestruktiv ud udefra, er den for barnet en dybt funktionel måde at genvinde en smule handlekraft og værdighed på i en kaotisk verden.
Og det er jo her, det bliver rigtig, rigtig svært for de voksne omkring barnet. For den her kropslige magtdemonstration rammer jo de voksne lige der, hvor de er mest sårbare.
Ja.
Jeg kan så godt forstå den reaktion, kilden beskriver hos for eksempel plejeforældre. Følelsen af vrede, af frygt, af en knusende magtesløshed.
Ja, selvfølgelig. Hele ens system skriger jo på at sige, stop, nu er det mig, der bestemmer. Det er en helt fundamental menneskelig impuls. Når vi føler, vi mister kontrollen, reagerer vi ofte ved selv at prøve at hævde os for at genvinde den.
En modhævelse.
Præcis. Men her peger kilden på det, der er det allervigtigste perspektivskifte i hele teksten. Når barnet hævder sig med kroppen, uanset om det eksploderer eller imploderer, så er det fordi, dets nervesystem allerede er i højeste alarmberedskab.
Det er i kamp eller flugt.
Det er i en kamp eller flugttilstand, lige præcis.
Så barnets system skriger fare. Og hvis den voksne så svarer med magt og kontrol,
så bekræfter den voksne jo bare barnets opfattelse af, at verden er et farligt sted. Et sted, hvor man må kæmpe for at overleve.
Man hælder benzin på bålet.
Lige præcis den formulering bruger kilden. Det eskalerer uundgåeligt magtkampen, men får en låst konflikt, hvor barnet tænker, jeg må kæmpe for at overleve, og den voksne tænker, jeg må kæmpe for at bevare kontrollen. Og der kun taber i den ligning.
Okay, så hvad er alternativet? Skal man bare give op? Lad barnet styre det hele? Det virker også forkert.
Nej, absolut ikke. Og det er kildens helt store pointe. Alternativet er at møde hævdelse uden modhævdelse.
Uden modhævdelse.
Det handler om, at den voksne tager lederskabet i situationen ved først og fremmest at tage lederskab over sig selv. Det er ikke passivt, tværtimod. Det er en meget aktiv og bevidst handling.
Hvad vil det sige helt konkret?
Helt konkret handler det om at sænke sit eget tempo. At begynde at tale langsommere. At bevæge sig roligere. At dæmpe sin egen kropssignaler. Slappe af i skuldrene. Trække vejret dybt ned i maven.
At vise ro frem for at vise styrke.
Præcis den sondring. Så man undgår at spejle barnets kaos og tilbyder i stedet en ro, barnet kan spejle sig i. Men, altså, jeg må indrømme, at en del af mig tænker, er det ikke også risikabelt, at barnet tolker den ro som eftergivenhed og så bare skruer endnu mere op?
Det er den helt rigtige indvending, og det er jo den frygt, mange voksne sidder med. Men kilden argumenterer for, at det er en misforståelse af, hvad der sker. Barnets nervesystem er ikke ude efter at vinde.
Nej, okay.
Det er ude efter at føle sig trygt. Når den voksne reagerer med ro, sender man et utroligt stærkt nonverbalt signal, der overtrumfer barnets alarmberedskab. Hvad er det signal, man siger med hele sit væsen? Du behøver ikke kæmpe lige nu. Jeg har styr på det her. Jeg holder rammen for dig. Du kan læne dig tilbage. Det er ikke at give op.
det er at tage lederskab på den mest effektive måde. Og lede med overblik, ikke med magt.
Lige præcis. Og på sigt viser det jo barnet, at der findes en anden måde at være i verden på. En måde, hvor man ikke konstant behøver at kæmpe for sin plads.
Okay, så når vi samler trådene her, så er den helt store åbenbaring i det materiale, du har delt, jo et skift i selve vores måde at se på.
Mm.
Vi skal flytte os fra at se en adfærd, der skal stoppes eller korrigeres, til at se et sprog, der skal oversættes. At skifte spørgsmålet fra, hvordan får jeg barnet til at holde op, til hvad er det, barnet prøver at fortælle mig lige nu?
Præcis. Det er en fundamental ændring i perspektiv. Fra at ville kontrollere, til at ville forstå. Det handler om at anerkende den historie, der ligger bag adfærden.
Ja.
En dybt indgroet overlevelsesstrategi, der engang var absolut nødvendig for, at det barn kunne klare sig igennem.
Det er en virkelig stærk indsigt at afslutte med. At se adfærden som et ekko af barnets historie.
Ja, og det leder faktisk til en sidste tanke, du kan tage med dig. Kilden fokuserer jo specifikt på plejebørn, hvor de her mønstre er meget tydelige.
Ja, men det er vel universalt?
Princippet er jo universalt. Vi har alle lært strategier for at passe på os selv, og ofte involverer de vores krop.
Mm.
Så tænk over, hvornår du sidst har reageret på en andens kropssprog. En kollega, der krydser armene under et møde. Din partner, der pludselig bliver helt tavs. Eller en fremmed, der fylder lidt for meget i bussen, som om det var en personlig provokation rettet mod dig.
Ja, det gør man jo nok oftere, end man vil indrømme.
Præcis. Hvad nu, hvis du i stedet prøver at se det som et ekko af en gammel strategi? Et sprog fra en tid, hvor vedkommende lærte, at kroppen var den eneste stemme, der rent faktisk blev hørt.